Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Kjære alle geografer, lyttere, venner og bekjente, velkommen til en ny og velprodusert episode av podcasten, som du selvfølgelig fullstendig klar over hva jeg heter og at du lytter på, men som jeg likevel forklarer deg, mansplainer deg, at det 198 land med meg, Einar Tørnqvist. Og vi har jo mange fjes som stikker hodet innom i studio fra tid til annen, og alle veldig populære. Og likevel så det en som nok stikker av med premien som mest populær gjest, og det selvfølgelig globetrotter, forfatter, podcast, gjestelegende, Erika Fatland. Velkommen tilbake hit, atter en gang.
Tusen takk.
Synes det var dårlig formulert å si det var mange fjes som stikker hodet inn. Det kommer jeg ikke til å tenke på før nå. For det var noe rart med det.
Vi bare går videre, vi.
Søren at du skulle være forfatter akkurat du da. Det var jo som vanlig litt sånn tight fit, som du sier, å få deg inn i studio her, for du har jo vært og reist igjen, og hvor lenge og hvor til har du dratt?
Jeg har vært borte siden begynnelsen av januar.
Og nå det altså 21. mars.
Ja, og nå har jeg begynt på en ny bok, og da vaklet jeg veldig lenge mellom to ideer, og det ene var å dra inn i Russland, nå jeg veldig glad for at det ikke ble noe av akkurat nå, og det andre var det portugisiske imperiet som jeg da endte med. Så nå har jeg vært i Portugal og Ceuta, denne lille enklaven i Marokko.
Åja, der ja,
selvfølgelig! Som tilhører Spania, men som opprinnelig var portugisisk.
Nettopp.
Altså, jeg har vært på Kap Verde, og Guinea-Bissau, og Ghana, hvor både portugiserne og Danmark-Norge hadde slavefort. Og så kom jeg nå direkte hjem fra Sao Tome og Príncipe.
Fy fader, altså, Sao Tome og Príncipe, det altså sånn reisehelliggral, det skal vi også lage en episode om. Det må være det landet færrest i verden har et forhold til, tenker jeg.
Ja, men de burde ha det. Det et fantastisk sted. Så hvis du synes det litt langt å dra til Tahiti, dra til Sao Tome i stedet.
Det det, kaller jeg ikke for Afrikas Galapagos? Nei, det var Mauritius, det kanskje. Men uansett, det virkelig lusofone greier. Det går det an å si.
Absolutt.
Åh, vi forklarer ikke det ordet noe videre, gjør vi det eller det?
Vi tar det i neste episode.
Ja, vi kan gjøre det. For i dag så skal det ikke være særlig lusofont. Det skal dreie seg om Kasakhstan. Ja. Kasakhstan stod bange. Jeg snakket med deg for et par måneder siden, og da var det jo ingenting i verden som føltes mer aktuelt enn Kasakhstan. Så har det allikevel kommet nå til noen andre forhenværende sovjetstater som kanskje har blitt enda litt mer aktuelle da.
Ja,
men vi holder oss til Kasakhstan.
Vi må ikke glemme Kasakhstan.
Nei.
Og jeg tenker Kasakhstan er jo egentlig ganske relevant opp i det hele. Mm. Ikke sant? Det de balanserer mellom å være seg selv og å ha et veldig, veldig, veldig godt forhold til naboen I nord, slik at de ikke blir sinte, for når de blir sinte I Moskva, da blir de veldig sinte. Det har vi jo sett nå.
Og det har vi også sett at folk I Moskva noen gang har vel kanskje ikke, har vel ikke akkurat skjemt bort kasakstanerne med goder og velvilje, hvis vi går tilbake til 20-30-tallet og sånn.
Nei, Kazakhstan var nok et av de landene eller Sovjetrepublikkene som led mest under Sovjetimperiet, og særlig på 20-30-tallet. Kazakhstan ble en russisk koloni, eller havnet under russisk overherredømme på 1700- og 1800-tallet. Det var et av de første landene I Sentralasia som ble russisk dominert.
Ja.
Men da skjedde det ikke så veldig mye. De opprettet noen byer og noen forta, skulle ha litt skatter og sånn, men de blandet seg ikke så veldig mye opp I hvordan folket der levde.
Nei.
Og de var nomader, Hæ? Nesten alle sammen.
Og sånn hjurter og sånn, ikke det?
Ja, så de bodde I hjurter og red rundt på hester, og hesten, eller mennesket temmet antagelig hesten I Kazakhstan.
Ja, det
er mange tusen år siden, så de har veldig, veldig, veldig lange hestetradisjoner, og har da tradisjonelt I hundrevis av år levd som nomader. Men så ble det russiske imperiet til Sovjetunionen, og da plutselig skulle jo alt forandres, og alt skulle bli ensartet og likt over hele imperiet. Og det skulle bli slutt på dette sånn ineffektive, gammeldagse nomadegreiene. Nå skulle alle bo på kollektivgårder, og det skulle være kommunistisk, og rasjonelt og effektivt. I løpet av noen få år så ble alle nomadene tvangsbosatt, bo på kollektivgårder og drive med jordbruk på en måte de aldri hadde drevet med jordbruk for, så dette kunne de jo ikke. Og så det jo også det at jorden I Kazakhstan ikke sånn veldig egnet for jordbruk. Det jo en grunn til at folk der levde som nomader og flyttet rundt. Sikkert dette endte med en forferdelig hungersnød, hvor I løpet av få år så døde 1 million kazakker av sult, som en fjerdedel av den kazakiske befolkningen.
For dette var på 30-tallet, var det ikke?
Ja, begynnelsen av 30-tallet.
For når var det, vi skal sikkert gå dypere inn I det etterpå, når var det Stalin begynte å, for det var noe sånn, hva heter det, jomfruland eller ny...
Ja, det kommer senere.
Jomfruelig jord og det greiene der.
Det på 50-tallet.
Det på 50-tallet, ja.
Ja, altså de hadde ikke gitt opp Kazakhstan som kongkammer, selv om det gikk fryktelig galt på 30-tallet. De prøvde på ny frisk igjen på 50-tallet. Mm. Men ved siden av Ukraina, så da Kazakhstan det landet som ble hardest rammet av hungersnød på 30-tallet under kollektiviseringen. Og de fikk jo selvfølgelig beskjed om katastrofen som utspilte seg I Moskva, uten at de flyttet seg en centimeter. De skulle fylle opp kvotene, det spilte ingen rolle om folk gikk rundt som levende skjeletter og Nei. Døde som fluer.
Det jo en, det noen ganske harde historier I forbindelse med de mange sovjetiske prosjektene som har blitt gjennomført de siste 100 årene. Vi skal sikkert dykke litt dypere I det etter hvert. Jeg har litt lyst til å bare ta tak I hvorfor Kazakhstan på agendaen, for det ikke helt tilfellig, for I vinter så kom det altså et debattinnlegg I vårt land, signert en viss Erika Fatland, da, som gikk til frontalangrep på vår tidligere elskede statsminister fra Kristelig Folkeparti, Kjell Magne Bondevik, som ikke helt vedlagsfritt hadde da påtatt seg noe griset I jobben og bejublet det kazakhstanske regimes bragder I anledning landets 30-årsdag, og I den forbindelse da kom til vannvare for å glemme å nevne en del, la oss si, problematiske sider ved måten av det, dette gjennomkorrupte og menneskerettighetsavvisende diktaturet har blitt drevet på siden 1991. Går det an å si noe sånt nå? Hørte det riktig ut?
Det var veldig fint oppsummert, synes jeg.
Ja.
Jeg ble invitert til samme seminar som Bondevik takket ja til å delta i fjor sommer.
Ja.
Og jeg takket sånn instinktivt nei, for jeg pleier alltid å takke nei til invitasjoner fra diktaturs ambassader. Mm. Der, sånn, jeg tenker det en grei policy å følge.
En grei ryggmagsrefleks der, ja.
Ja. Bondevik har tydeligvis en litt annen policy på dette, og basert på dette innlegget som han da holdt I anledning dette 30-årsjubileet, så skrev han da denne kronikken som kom på trykk sake I Dagbladet, var det vel? Dagbladet trykket jo også litt senere I fjor. Et sånn nydelig reklamebilag, et helt sånt lite ekstra nummer med bare reklame om Kazakhstan.
Har ikke de også trykket noen sånne greier for Nordkorea sånn på 70-tallet? Sånn, ikke det?
Jo, de trykket jo trykket alle talene til...
Det ikke bare pubeglipp, skjønner du? Det masse annet der
også. Til Kim Il-sung I In Extenso. Ikke forkortet, oversatt til norsk.
Skjønner. Ja, så det jeg tenkte da var I hvert fall det jeg skulle handle på historiens rette side da, og invitere deg I stedet for noe mer lettsmurte forhenværende regjeringssjef.
Og så vet vi jo ikke hva han tar I honorar, ikke sant? Jeg så snill at jeg stiller opp gratis. Mm. Jeg prøvde å få ut av Bondevik hva han fikk I honorar, så jeg spurte ham på Twitter flere ganger, så jeg kan ikke bare si hva du fikk betalt, for han understreket jo gang på gang at han ikke fikk noe sånn veldig imponerende honorar. Helt vanlig frilanshonorar. Okay. Og jeg lurer så veldig på hva dette vanlige frilanshonoraret men...
Det veldig vanskelig å oversette fra Tenge, vet du, den valutaen der borte.
ja, noe med inflasjon og sånt, og så det ikke så lett å holde styr på.
Du, vi droppet Bondevik denne gangen, så vi hopper over halvsannhets- og skjønnmalingsboksen, og hopper heller til faktaboksen. I faktaboksen, Erika, den har du jo dukket inn I flere ganger, du. Så går vi gjennom de grunnleggende fakta om et land, og derfor så spør jeg deg, som hos meg står, hva hovedstaden I Kazakhstan?
Ja, det var jo Astana,
som
har skiftet navn. Sånn heter det Nursultan til ære for Kazakhstans første president, Nursultan Nazarbayev.
Tenk det, den fikk altså, det var vel en slags avskedsgave fra den påtroppende presidenten, var det sånn det var?
Ja, første dag på jobb, det aller første han gjorde, det var å skifte navn på hovedstaden fra Astana til Nursultan. Og det, da jeg var I Kazakhstan, det het jo fremdeles Astana, da var det veldig mye spekulasjoner I om at den het Astana. Astana betyr jo bare hovedstad, og at den bare het det,
fordi den
skulle skifte navn. Men han syntes vel kanskje det ble litt ubeskjedent å bestemme dette selv.
Selv sagt.
Så han ventet til han gikk av.
Tror du det var en av grunnene til han gikk av, at nå, hvis ikke jeg går an, så kommer den byen her aldri til å skifte navn til mitt fornavn?
Jeg har tenkt tanken, og så vet du hva noe annet også, det var at I hver eneste by så skal de ha en Nursultan Nazarbayev-gate. Det vakkert da.
Herregud, så søtt. Det superkoselig å ha det, uansett hvor man reiser. Så du kan også sammenligne det med om at da Jonas Gahr Støre troppet på tronen her I Norge, for det jo tronen de sitter på, så hadde han da døpt om Oslo til Erna. Det hadde vært det tilsvarende. Og at alle hadde fått en Jonas Gahr Støre-gate.
Det jo en litt sånn vakker tanke, men siden Erna fra Bergen, så tenker jeg kanskje vi heller skulle skiftet navn for Bergen.
Ja, det sant. Men Nursultan altså bare fra Astana da?
Godt spørsmål.
Der ser du. Ja, hadde ikke tenkt igjennom. Men Astana var vel ikke det? Det heter, Astana fikk det jo, det ble det jo døpt I 1997, var det ikke sånn?
Ja, han nok ikke fra Astana, fordi det nesten ingen som fra Astana.
Nei.
Fordi da de besluttet å flytte hovedstaden fra Almaty, som en trivelig, hyggelig by I sør.
Og den største byen?
Og den største byen, og den viktigste byen økonomisk sett, så fant de jo denne bitte lille forsakte byen langt I nord, omgitt av ingenting på alle kanter, som heter Akmola, og som ingen hadde hørt om. Og der skulle den nye hovedstaden ligge. Og det praktiske med at det ikke lå noe der, var jo at da kunne man jo lage en helt by, ny by helt fra scratch. Og da gjorde Nazarbayev det som Oslo kommune burde ha gjort, da de skulle bygge et nytt nasjonalmuseum. De bare ringte Norman Foster og sa liksom, hello Foster, this is Kazakhstan. We have lots of gas and oil.
Yes, will you come and be an architect? Altså, for de som ikke kjenner han, det en veldig berømt...
En av de mest berømte moderne britiske arkitektene.
Ja.
Og han sammen med Nazarbayev har jo på en måte designet denne nye hovedstaden, så det masse fancy bygninger der. For dem som liker som den stilen da.
Ja, den stilen, ja. Han har jo avstedkommet noen helt sånn vanvittige bygninger. Det vel også noe av det som kalles for verdens største telt, eller hva det kalles for noe. Det sånn, hva det for noe? Det en sånn enorm bygning.
Ja, Shatir Khan heter det vel. Eller Khan Shatir, nå ble jeg litt usikker. Men det sånn kjempestort glasstelt.
Ja.
hvor de har alt mulig inni der. De har svømmebasseng, de har en kunstig strand.
Ja, det må man ha.
Og så har de et kjempestort kjøpesenter og kinoer og ja, alt du trenger på en måte.
I samme telt.
I samme telt, og der holder det noe sånn behagelige... noen og 20 graders temperatur slik at du på en måte bare går inn dørene der og så behøver du ikke gå ut igjen og det litt praktisk fordi Nursultan denne jeg prøver å øve meg på ja. Å si dette nye navnet har jo et veldig ubehagelig klima, så det var i hvert fall ikke klima som gjorde at de flyttet hovedstaden dit. Om sommeren så blir det 40 varmegrader, og om vinteren blir det ofte 40 minusgrader. Så det bare...
Du kan jo skifte mellom sommer og vinter, er det noe problem da?
Det bare Ulan Bator som har kaldere vintre ja. Av hovedstaden I verden.
Ja, ikke sant? For det, altså, det jo på en måte I samme sånn, belte av verden I midten av dette enorme asiatiske slettelandet der da.
Ja, der ligger Kasakhstans hovedstad. God tur.
God tur. Det ikke også kjent som Zelenograd? Det har jeg også lest et eller annet sted.
Ja, jeg tror Zelenograd var det russiske navnet, og Akmola det kasakhstanske navnet. Og så ble det Astana, og nå altså Nursultan, så kjært på han har mange navn.
Men det jo veldig gøy for oss som driver og konkurrerer og kunne navn på flest hovedsteder, at det skifter navn litt innimellom, så vi kan komme og hovere og si, nei, det ikke Astana som hovedstad I Kasakhstan, det Nursultan. Ok, og den altså flyttet fra Almaty, som var største by, tredje største by, det vel, for det Astana, eller unnskyld, Nursultan jo da nest største by, og så det da, det Shymkent?
Jeg tror kanskje det Shymkent, ja. Som ligger I sør, som en veldig kasakisk dominert by. Ja. Ikke så langt fra grensa til, eller ikke så langt fra Usbekistan.
Og det vel ofte noe av motivasjonen for å flytte, det vil vi gjerne ha hovedsendet litt langt unna grensene, ofte føler jeg litt sånn paranoide strøk.
Ja, litt langt unna folk, mistenker dette tilfellet, og så gjerne vi litt langt unna grensene. For jeg husker da jeg skulle besøke... Astana heter da, første gang, så var sjåføren min, en ung taxisjåfør, han var kjempenervøs, så før vi kunne kjøre inn I byen, så måtte vi innom et bilvaskeri, slik at bilen som hadde litt sånn bulker på panser og sånt, I alle fall skulle være gullende ren, for han mente det økte sjansen for å slippe inn. Og vi slapp inn uten problemer, men det var vist ingen selvfølge. Og nå under, da det var disse protestene pågikk I januar, så var det stille og rolig I Nursultan. Jeg tenker at det en by hvor ikke hvem som helst får bo, og ikke hvem som helst slipper inn.
Nei, og de protestene skal vi selvfølgelig komme tilbake til etterpå. Men det minner meg jo litt om det, altså I Turkmenistan også, vi har jo vært der selvfølgelig begge to der, Det var ikke mye skittende biler som kjørte rundt I Ashgabat, I hvert fall.
Nei, hvis du kjører rundt med skitten bil I Ashgabat, så får du jo bot øyeblikkelig. Og det gjelder ikke bare I Ashgabat, det gjelder alle byer og tettsteder I Turkmenistan. Du må ha gullende, ren bil. Utrolig upraktisk I et ørkenland.
Ja. Utrolig upraktisk. Som du alltid skal, når bilene kommer ned fra Påskefjellet, må de være rene.
Jeg husker en gang måtte vi stoppe ved en elv og vaske bilen for hånd, for det var ikke noe bilvaskeri I nærheten. Men ellers det veldig mye bilvaskerier I Turkmenistan. Da.
Det dit man skal. Hvis man skal dit for å starte business, så det innenfor bilvask man bør starte. Da.
Men en annen grunn til at de flyttet hovedstaden antagelig, I tillegg til at her kunne Nazarbayev bare slå seg løs masse plass til å bygge fancy bygninger, var at Almaty ligger da I sør. Hans oppgav selv grunnen at de ville ha en hovedstad som lå liksom mer sentralt I landet. Nå ligger Astana eller Nursultan ganske langt nord. Og det kanskje også litt av hensikten, fordi Kasakhstan det landet I verden, som har lengst grense mot Russland.
Det vel også verdens nest lengste grense mellom to land.
Helt riktig.
Etter USA og Kanada.
Ja.
Men da går vi videre til innbyggertall, kolon. Vi kommer til å sitte her så lenge, Erika. Jeg har satt en ting, hovedstad her, vi snakket sikkert I 20 minutter. Innbyggertall.
Det blir trippelepisode, dette.
Ja, det blir fortet, da.
Da jeg skrev Sovjetistan, så lå det vel rundt 17 millioner, og nå det vel rundt 19.
Ja, det helt riktig. 62. Plass. 19 millioner ifølge den siste sensusen, da, som skal da beregne seg frem til hva den nå, 21. mars 2022. Hvilke land grenser så vår venn Kasakhstan til?
Vi grenser til Russland, først og fremst, vil jeg si.
Ja, absolutt.
Og så grenser de til Kina, og til Kirgisistan, og Usbekistan.
Ja, og en til.
Det en til?
Ja.
Hvilken da?
Vet du, der du helt på linje med Store norske leksikon, som heller ikke husker, eller kunne se på kartet at det grenser til Turkmenistan også.
Ja, selvfølgelig. Det burde jeg faktisk husket, for jeg krysset jo pinnet av grenser fra Turkmenistan til Kazakstan.
Men, og legg merke til hvor grunnig jeg går til vei, på Store norske leksikon, så står ikke Turkmenistan oppført, men jeg sjekker
på kartet. Nå skjønner jo alle hvor jeg har min kunnskap
fra. Ja, ikke sant? Så det men sånn kan det skje når man bruker den nest beste kilden til fakta I Norge, nemlig Store norske leksikon. Det jo mye bedre å høre på meg. Kazakhstan større eller mindre enn Norge?
Det mye større enn Norge. Det verdens niende største land. Det helt vanvittig stort.
Ja.
Og veldig, veldig flott og veldig monotont.
Flott og monotont.
Flatt og monotont.
Og flott, ja. Flott. Ikke flott. Stryk flott. Det skal ikke med I denne podcasten. Altså over 7 ganger så stort som Norge. Det 2.725.000 kvadratkilometer. Og da det jo bare Russland, Kanada, Kina, USA, Brasil, Australia, India og Argentina som større. Helt riktig, altså verdens niende største land.
Og verdens største muslimske land.
Ja.
Ikke innbyggetall riktig nok.
Absolutt ikke.
Men I kvadratkilometer.
Ja, så det også et av de landene hvor det mest plass til muslimene.
De har god plass.
Styresett. Det jo på en måte, her må man jo være litt raus da.
Ja, så på papiret så det vel en republikk,
ja,
presidentstyrt republikk.
I praksis det vel noe mer I linje av et godt gammeldags diktatur?
Ja, vi har ikke hatt frie valg noen gang, så det grenser I alle fall stygt mot diktatur.
Det nesten en litt flyttende grense der, vil jeg si.
Ja, for siste gang Nazarbayev ble gjenvalgt før han gikk av I 2019, da vant han valget med imponerende 97,7%, og da nærmer vi oss nordkoreanske standarder.
Demonym I Kazakhstan. Hva kalles en person fra Kazakhstan?
Han kalles vel kazakhstaner?
Ja, enkelt greit. En kazakhstaner eller kazakhstansk da, I den formen. Valuta?
Tenge.
Tenge, som deles opp I 100... Kan man den?
Nei, hva var den igjen?
Det trenger man ikke å gjøre som regel, da burde det bli billig. Tyn skrives I hvert fall, vet du om det 100 tyn?
Det ikke så mye borte I tyn.
Det 60 tenge på en krone, så vi egentlig nesten nede på et øre der allerede, så vi trenger vel ikke å dele opp det ytterligere I 100 for å gjennomføre handler her til lands hvertfall. Hva koster en halv liter på byen I Kazakhstan I snitt? Jeg har finnet slingringsmån, altså basert på billigste og dyreste byene da.
Nei, det var et godt spørsmål.
Takk. Jeg fornøyd med deg selv.
Du har kanskje svar også, da.
Du kan få slingring på 9 kroner, for det 9 kroner skillnad mellom den dyreste og den billigste byen.
15 kroner.
Å, det den aller dyreste!
Det
Nur Sultans dyreste pils. Det helt riktig, med 4 kroner nedover da lista der. Så det ganske rimelig. Pakkesigaretter koster omtrent 130 kroner I Norge. I Kazakhstan nådde ut med 8. Så her skal det være fullt mulig å pådra seg både det ene og det andre kroniske obstruktive lungesykdommen. Høyeste fjell!
Nå spør du vanskeligere og vanskeligere, føler jeg. Jeg synes du har lagt opp en sånn fin stigningsgrad her.
Kan Tengri etter det, det da 6.995 meter uten is, men så det alltid en sånn iskapp på toppen der, som gjør at det 7.010 og regnes som sånn 7.000 pluss topp for de som ja, liker.
Synes du det akseptabelt?
Det veldig bra høyde. Men det likevel, altså, selv om det på grensa mellom Kina og Kyrgyzstan og alt der, så det jo det ikke høyeste fjellet I de landene, for Kyrgyzstan det jo faktisk bare det tredje høyeste fjellet. Så det likevel lillebror, men det jo høye fjell der borte.
Det veldig høye fjell.
Ja, det noe annet enn en blefjell her I Norge.
Altså, det ikke så mye fjell I Kazakhstan egentlig, da, men det akkurat ved grensa der mot Kyrgyzstan og mot Kina,
ja.
Så det noe fjell.
Du må gå over ganske mye slette før du kommer dit. Religion der borte?
Nei, de muslimer, de fleste.
72%, sier de.
Og så det jo en stor russisk ortodoks minoritet, siden det en stor russisk minoritet I Kazakhstan.
De skal være cirka 23% av det, går vel da under katolisismen, tror jeg, sånn... Russisk ortodoks.
Så kan vi gå ut for at russerne der russisk ortodokse, og så det også en del polakker, og dette den fine arven etter Stalin, da Stalin flytta store deler av den sovjetiske befolkningen til de kazakhstanske steppene. Mm. Så det en del polakker sånt, som katolikker.
Vi skal sikkert inn på det, men da bare kjørte de på tog, og så slapp de meg, liksom, uten noen...
Ja, de fikk en times tid til å pakke sakene sine, og så var det bare ombord på en kvegvogner, og så ble de kjørt østover, og sluppet av på steppene I Kazakhstan, for I Kazakhstan var det jo godt med plass.
Ja, lykke til. Skap verdier for meg, hilsen Josef.
Ja.
Fy faen. Største innsjø?
Nei, nå... Nej men är det
Atlasdelen här?
Är det fremdeles Nej, kan inte vara Aralsjön väl. Den var ju väldigt stor I sin tid, men den är ju inte så väldigt stor nu, även om de har klart att rädda Nord-Aralsjön.
De säger det.
Ved å kutte den från Sør-Aralsjön som ligger I Uzbekistan och som nu I praxis är borta. Men det är ju lite ändå av Aralsjön.
Det är det, det är cirka 10%
till. Gränsar ju ganska till Kaspi-havet, hvis vi kan regne det som en innsjø.
Og det må man jo kunne regne som den største innsjøen, synes jeg.
Ja.
Det jo ikke den største som ligger I sin helhet I Kazakhstan, det Balkarsjøen. Men Kaspiske hav godkjenner jeg som svar, og det jo verdens største innsjø som sådan, så den jo grei. Kan du si det om Balkarsjøen, at den ganske spesiell, fordi ja, det en av de, jeg vet ikke om den den tiende største eller sånt I verden, men det I hvert fall ferskvann I den vestlige delen, og saltvann I den østlige delen. Så et eller annet midten her, så det bare blanding. Det veldig rart. Men det artig liten innsjø. Ja, så var jo du inne på Aralsjøen der. Du har jo vært I området, jeg har jo lest Sovjetistan-boka di, som jeg for øvrig kan anbefale til alle. Jeg anbefaler alle bøkene I det. Men I denne omgang så blir det den da. Og der var du da I den forhåndværende havnebyen Aralsk.
Ja, charmerende sted.
Ja, som du beskrev hotellene med en glødende entusiasme.
Hotell Aralske. Ja. Jeg kom dit midt på natten med tog da, fra en by ved Kaspihavet. Mm. Og den togturen tok halvannet døgn, for jeg hadde ikke sett så nøye på kartet. For det så ikke så langt ut på kartet, egentlig. Men så gikk jo tog I en sånn fin U nordover, før den gikk sørover igjen. Oh, ja. En kjekk liten omvei der. Og da var jeg fremme I Aralsk midt på natten. Mm. Og han som skulle komme og møte meg og sørge for at jeg hadde et sted å bo, han materialiserte seg ikke og svarte ikke på telefonen. Nei, så der sto jeg alene på togperrongen midt på natta. Det siste konduktøren fra toget sa til meg at du kan jo ikke stå her, her det farlig å stå. Ja, og så suste okay. toget av gårde.
Takk.
Og så gikk jeg inn på togstasjonen. Og da kom det straks noen bekjente bort til meg og begynte å snakke med meg og spurte hvor jeg hadde tenkt å tilbringe natten. Jeg hadde jo ikke noen plan for det, eller plan A var gått I vasken, jeg hadde ikke noen plan B.
Nei.
Og da tok de meg inn til venteværelset der det satt to utlendinger til og ventet på at solen skulle stå opp. Og så ba de meg om å snakke med dem. Siden de ikke kunne engelsk, og spurte hvor de skulle. Nei, de bare skulle vente til morgenen. Altså, da de, nei, det går ikke. Vi har ordnet hotell til dere. Dere skal til Hotell Aralsk. Og da jeg fortalte dette til disse to utlendingene, så jeg hvordan de bleknet, for de hadde jo tydeligvis vært på Hotell Aralsk før. Men her var det ingen bønn. Taxien var allerede klar. Vi skulle til Hotell Aralsk. Og det hotellet var sikkert veldig fint en gang på 60-tallet.
Ja.
Og jeg mistenker at de har ikke støvsuget så mye som et teppe der siden den gang.
Å, fy av meg. Ja, det har jo hatt også maten og sånn da.
Jeg spiste ikke mat der, jeg.
Ja, du gjorde det.
Jeg rømte så fort jeg kunne derifra.
Nettopp, og dette jo da I forbindelse med Aralsk, altså, som da var en havneby. Men hvor, eller hva det fortsatt sjø helt inn til Aralsk?
Nei, man må kjøre ganske langt før man kommer til sjøen da. Det ikke I gangavstand, for å si det sånn.
Nei.
Slik at Aralsk var jo en blomstrende sovjetisk by med masse fisk, og de eksporterte fisk, og det fiskefabrikker og sånn.
Mm.
Og nå står det båter der, men det jo ikke noe vann der, så båtene står der og ruster.
Rustende skip,
liksom. Og så ligger det bare masse flosker og sprøytespisser I gatene. Så det virkelig et sånn tragisk sted som alle som har mulighet til det har nok reist derfra for lengst. Men de har jo faktisk klart å redde denne nordlige Aralsjøen, og målet vel at den kanskje skal komme tilbake til Aralsk en gang, altså helt inn til byen.
Ja, oh ja.
Sikkert alt håp jo ikke ute for Aralsk.
Nei, for det har jo fortsatt den geometriske på en måte, eller topografien som skal til for å holde vann. Det har de jo ikke endret.
Nei, så de bare venter nå på at vannet sakte, men sikkert skal komme tilbake. De har tettet igjen noen av kanalene og sånt, fordi det man gjorde I sovjettiden.
Ja, hvorfor ble det borte? Jeg spør om det. Det var jo var det verdens fjerde største innsjø, tror
jeg. Ja.
68 000 kvadratkilometer. Det nå under 10% igjen av det. Vannet forduftet.
Ja, og det var med viten og vilje. Det var planen at det skulle gå slik.
Herlig.
Fordi I Sovjetunionen så hadde man jo ambisjon om at man skulle være selvforsynt med alt. Ja. Også bomull. Og det fant man ut at det kan man jo produsere I Sentralasia, der det varmt nok. Mm. Altså det jo det problemet da at bomull trenger veldig mye vann. Mm. Vekst veldig mye vann I Sentralasia. Men I Sovjetunionen så hadde man jo en løsning på alt. Og veldig stor tro på modernitet og hva mennesket kunne få til. Ja. Slik at da tok man elvene som ledet til Aralsjøen, og så flyttet man på dem og bygget kanaler og ledet dem ut på bomullsmarkene I stedet.
Så vanntilførselen til Aralsjøen ble
Så man bare eliminert. Tok vanntilførselen, og da forsvant jo den først ganske langsomt, og så veldig, veldig fort. Men dette tok man med knustende ro I Moskva, og man holdt både Aralsk og de andre fiskebyene ved sjøen I livet ved at man da bare begynte å sende frostenfisk til fabrikkene fra Murmansk. Slik at det var liv og aktivitet til 1991, da alt bare klappet sammen veldig fort.
Altså, det helt tragisk. Det ganske ubegriplig styring, altså. Det en litt sånn interessant konsekvens av den innsøkningen som jeg oppdager noe som heter Vozrozhdenia-øya, som da tidligere lå ute I Aralsjøen innenfor usbekiske grenser. Men så har jeg da Aral tørka inn, og nå har jeg da Vozrozhdenia blitt en halvøy med landforbindelse til Kasakhstan. Så det veldig, sånn veldig uenige da, om hvem som egentlig har rett på det nå, I og med at det nå plutselig henger sammen med Kasakhstan.
Jeg skjønner, var det ikke der de drev å teste biologiske våpen?
Det veldig skittent der. Det veldig forurenset. Men det ikke det. Det likevel ikke det verste området I Kasakhstan, vil noen si. Vi skal tilbake til semipalatinsk senere.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Vi må snakke om kasakhstanerne, hvem de eller kasakene da, og hvordan de ble sånn. For det, vi jo da I et land her med 67% kasakker, 20% russere, så vidt jeg kan se, og så resten da sammensatt av typ usbekere, uigurer, tjetjenere, ukrainere, tartarer og polakker. Altså ikke den mest melaninrike befolkningen du finner, hvis det lov å påpeke. Hva kommer det at, eller av at befolkningen så sammensatt av så mange folkegrupper? Hvordan dette her skjedde? Og du har jo vært inne på det.
Ja, nei, det kan vi jo takke Stalin for.
Stalin.
Ja, det bor under 100 forskjellige etnisiteter og nasjonaliteter I Kasakhstan. Ja. Og på 30-tallet og 40-tallet så mente Stalin at veldig mange nasjonaliteter var fiender av folket, altså ikke bare enkeltindivider, men hele nasjonaliteter. Mm. Krim-tatarer, Volga-tyskerne, som hadde bodd ved Volga, flere hundre tusen, koreanere, tjetjenere, ingusjetere, og så videre, og så videre. Og disse ble da fraktet på tog, tvangsdeportert, gjerne vekket midt på natten, Også, dette stod også på midt under 2. verdenskrig, da man skulle tro man I Sovjetunionen hadde andre ting å bruke ressursene på, men nei, da man fant tid til å deportere hele den tjetjenske befolkningen, for eksempel.
Ja.
Og så sendte man dem da på stoppfulle tog, og sendte dem til Usbekistan, og særlig til Kazakstan, hvor det var, som vi har vært inne på, godt med plass, og så ble de bare dumpa da et eller annet sted på steppene der, sør for dagens hovedstad, uten varme klær, uten mat, uten noen ting, og så skulle de klare seg selv.
Det helt vilt.
Og hvis de klarte seg, så ble de gjennom mange år også da motarbeidet av staten, fordi selv om de var blitt deportert, og man skulle tenke at nå, hvis de nå klarte seg, så skulle de få leve I fred. Nei, de var stemplet som fiender av staten, så hvis det sto tjetjener, for eksempel, I passet ditt, det sto nasjonaliteten til alle I passet deres, så kunne du bare glemme å få en god jobb, eller bli medlem av kommunistpartiet.
Nettopp.
Alle dører var stengt til evig tid, eller I alle fall frem til Stalin døde.
Ok, og disse kulakkene da, hva var det for noe greier?
Det var alle som ble stemplet som rike.
Ja.
Dette begynte man jo med på 20-tallet, da man skulle gjøre landet kommunistisk og fint.
Mm.
Så alle som hadde litt mange husdyr, for eksempel, alle nomadene som hadde litt mange sauer, ble stemplet som kulakker, og da kanskje sendte man det I fengsel, kanskje gjorde man det ikke, men I alle fall alle eiendommene, alle dyrene, alt dette ble beslaglagt. Og så ble livet ditt gjort vanskelig til evig tid.
Men det ble ikke gjort likt som alle andres? På en måte at du bare ble redusert til, ok, nå skal du har 50 kyr, men alle skal ha en hver, du mister 49 av dem. Eller var det sånn at det faktisk ble mye verre for kulakene?
Nei, det ble verre for dem, for de ble jo også da stemplet som fiender av folket, og det var jo ikke noe, det skjønner man jo, det var ikke noe gøy å være fiende av folket.
Nei.
Det et land som har et folk som har lidd veldig mye, og I dag så det selvfølgelig veldig mange av disse minoritetene har jo nå reist tilbake til Tjetjenia, til... Ja. Ja, ikke til Krim da, for der kan man
ikke gå lenger.
Men det mange som har blitt værende, og barna deres har blitt værende og sånn. Og så det en av de, kanskje, man kan si mye stygt om Nazarbayev, men som Bondevik var inne på
ikke I dette,
I dette fine innlegget sitt. Altså, en ting de faktisk har lykkes med å bygge en ganske tolerant stat, hvor alle disse folkene lever I fred og fordragelighet side om side, I alle fall inntil videre.
Nettopp. Ja, for deg som du var inne på, det litt herja folkefær. Det altså 10% av Kazakhstans befolkning døde I 2. verdenskrig, leste jeg. Det også et ganske vanvittig tall.
Ja, det
Var det fordi det var soldater, eller var det sult, eller var det...
Altså, nå døde jo veldig mange sovjetiske soldater fra hele Sovjetunionen I den store fedrelandskrigen, som de kallte den I Russland.
Altså 2. verdenskrig?
Ja, 2. verdenskrig. Og man sier jo gjerne at det var Russland som vant over Tyskland.
De sier det der.
De sier det der, men det var ikke Russland, det var jo Sovjetunionen. Mm. Og soldater fra hele Sovjetunionen ble jo da sendt til fronten. Jeg husker for eksempel da jeg var I Shymkent, som denne tredje største byen var vi enige om.
Ja.
Da var jeg der på seiersdagen. 8. mai, og da møtte jeg en krigsveteran, en kjempegammel, sammensunken mann som gikk rundt med alle medaljene sine. Og han snakket ikke et ord russisk. Jeg helt sikker på at da han ble sendt til fronten under krigen, så hadde ikke han hadde ikke gjort på skole, kunne ikke lese og skrive, hadde ikke aldri hørt om Europa eller Tyskland, men han var I Berlin I 1945.
Ja, så du snakket med han?
Jeg snakket med ham, og 300 000 kasakhstanere døde under 2. verdenskrig, altså av soldater, og så døde ytterligere 350 000 mennemann av sult og sykdommer I Kasakhstan.
Dægen. Ja, det jo, ja. Du, vi har et lytterspørsmål, altså jeg har en egen spalte som heter lytterspørsmål, som kommer etter hvert, men jeg har et spørsmål som jeg finner passer fint nå, fra Olav Lisæter. Han lurer på, han spør, kan Erika snakke litt om Jomfruland-prosjektet til Sovjetunionen, der Sovjetunionen skulle bli verdens største kornprodusent? Områdene som ble dyrket opp varig ødelagt? Det lurer altså Olav på her.
Ja, det var mange gode spørsmål I et.
Ja.
Ja, da Stalin døde, og Khrusjtsjov tok over ledelsen. Stalin døde I 53, og Jomfrulandskampanjen begynte vel noen år etterpå.
Ja.
Men vi på 50-tallet.
Mm.
Khrusjtsjov, han hadde ikke lært så mye av sultkatastrofen på 30-tallet. Han hadde vel bare kikket på kartet, tenker jeg, og sett, oi, masse land.
Ja, se her.
Flatt.
Jo!
Her det potensial, ikke sant? Ja. Hvorfor har ingen tatt tak I dette?
Nei.
Så han bare besluttet sentralt at Kazakhstan skal bli Sovjetunions kronkammer. De ja. Hadde jo allerede Ukraina, men nå skulle de få et til.
To kammer.
Og da satte han I gang dette som da ble kalt jomfrulandskampanjene, slik at dette kazakhstanske jomfruelige landet skulle nå dyrkes opp og bli et produktivt tilskudd til Sovjetunionen.
Bare min, da du også inne på dette området hvor vi snakket om hvor det 40 varmegrader om sommeren og 40 grader om vinteren. Var det vi ble nødvendig der?
Ja, jeg mistenker at Khrushchev ikke så så nøye på det, at han bare så på kartet og så masse land, her skal vi dyrkes.
Ja.
Så da klarte han å skape stor entusiasme rundt dette prosjektet. Det var jo ikke så vanskelig kanskje når dette var en så toppstyrt stat som det var.
Nei.
Veldig, veldig mange russere dro da til Kazakhstan, sikkert med løfter om masse goder og gratis jord og rask rikdom.
Mm.
Sånn relativt sett da, dette var jo Sovjetunionen. Men de dro I alle fall full av entusiasme og skulle dyrke denne jorden I Kazakhstan. Det gikk veldig dårlig.
Ja.
Det jo en grunn til at denne jorden ikke hadde vært dyrket tidligere, og som vi var innom at de kazakken I alle år hadde levd som nomader, fordi jorden I Kazakhstan som ser tilsynelatende veldig fruktbar og fin ut, men den ganske tørr og ikke så veldig, går ikke så veldig dypt. Slik at dette prosjektet, ja, etter en stund så sluttet man vel å snakke så veldig mye om det.
Mm.
Men det gikk I alle fall ikke så veldig bra med intensivt jordbruk der, men det endret jo, dette jomfrulandskampanjene endret demografien I Kazakhstan for ganske lang tid fremover, for det kom jo da vanvittig mange russere til Kazakhstan, slik at I en lang stund så var faktisk russerne I flertall I Kazakhstan.
Åja, ja. Og I flertall?
De var I flertall.
Ok, for nå var det da nede I 20% omtrent, vel nå?
Ja, så ikke at etter Sovjetunionens sammenbrudd, så flyttet jo da veldig mange tilbake igjen til Russland.
Mm-hmm.
Mange blitt boende I Kazakhstan, men russerne får jo ikke så mange barn. Kazakene får veldig mange barn.
Mm-hmm.
Og nå gjennomsnittsalderen for russerne sånn rundt 50, om jeg husker riktig, mens det for kazakker 25.
Og ja, det så stor forskjell,
ja. Ja.
Så du, hvis du snakker med unge folk, så det sannsynligvis kazaker.
Aller mest sannsynlig, ja.
Den kazakiske, altså den førsovjetisk til stedeværende befolkningen, da, den jo da et tyrkisk folkeslag, forvirrende nok. Men det betyr ikke at de kommer fra Tyrkia, selvfølgelig. Det betyr at snarere tyrkerne da, I Tyrkia og kazakene samme folkeslag, som delte seg for lenge siden. Noen dro til Tyrkia, mens noen ble igjen I Kazakhstan, og ble rundpurt av mongolene såpass kraftig at de rett og slett fikk et mye mer østasiatisk utseende. Og derfor så kan det da kazakiske folk som ser ut som kinesere, men muslimer og snakker russisk. Det riktig oppsummert av meg?
Det for en veldig fin oppsummering, synes jeg.
Det tyrkisk folkeslag, altså jeg alltid synes det så forvirrende, men det også samme med Turkmenistan kommer fra det da, sikkert.
Ja, og de snakker jo altså både kazakhstansk, eller kazakisk, og kirgisisk, og turkmensk, og usbekisk jo tyrkiske språk.
Ja, og da kan det gjøre seg forstått langt oppover I Sibir og til Tyrkia selvfølgelig. Og
jeg vet ikke om de kan gjøre seg forstått I Tyrkia, men språken I alle fall beslektet.
Ja, og de gestikulerer litt og peker litt og sånn, så kommer det å stekke på en. Men de sier jo at du kan vel telle, altså, telle til 10 og sånn, det vel noe likt, ikke det?
Ja, det vet jeg ikke, for jeg kan ikke telle til 10 på kazakisk. Jeg hadde jo med meg sånne kazakiske språkkurs I kofferten da jeg reiste rundt I Kazakhstan, som utsondret en viss sånn suggesjon, men jeg kom aldri liksom helt I gang.
Nei.
Dessuten snakker jo alle russisk der. Det ikke bare den russiske, altså de etniske russerne som snakker russisk, det veldig mange kazakker som har russisk som morsmål også.
Ja, det det, ja. Ja, det sier seg at det nesten flere russiskspråklige enn kazakhstanskspråklige I Kazakhstan. Jeg usikker på det,
men. Ja, men nå jobber de med å endre det. Sikkert de har innført en lov om at hvis du vil ha en jobb I administrasjon, for eksempel, så må du snakke kazakisk. Dette jo noe mange russere fortørnet over.
Ja, nå det jo riktig nok landet Kazakhstan de bor I, så det får du kanskje leve litt med, da. Og så bruker du da I utgangspunktet det kyrilliske alfabet, men så det sånn at hvis man diktator, så kan man, for eksempel heter nu Sultan Nazarbayev, da, som nå har gått av, men han kunne jo da for eksempel si at, nei, vet dere hva, nå skifter vi alfabet fra en dag til en annen, og det gjorde de da I 2017. slutten til det da latinske alfabet. Vet du hvordan det fungerer?
Ja, det en glidende overgang her. Ja. Slik at det vel I 2025 eller 2030, men jeg husker riktig at dette skal være helt gjennomført og ferdig, så de har begynt på prosessen.
Det egentlig en forferdelig prosess. Jeg bare ser for meg at de skal begynne å gjøre dette krylliske Norge.
Det en forferdelig prosess, og jeg vet at de presenterte dette, disse nye stavereglene for hvordan man skulle skrive kazakstansk eller kazakisk. Ja. Så var det mange som lo og syntes dette var veldig upraktisk, og det veldig mye sånne diakritiske tegn.
Diakritiske?
Jeg sikkert...
Hva betyr det? Aldri hørt ordet før.
Det ikke spørt så vanskelig da, sånn tegn som man har på bokstavene.
Orsak.
Men tross alt da, så skal det jo sies at prosessen I Kazakhstan har vært bedre ledet enn den for eksempel var I Turkmenistan, for da bestemte Turkmenbashi seg for at man skulle gå fra kyrillisk til det latinske alfabetet, så å si, over natten. Mm-hmm. Så ganske tidlig på 90-tallet så bare bytte man alfabet, med det resultat at man I skolene I flere år ikke hadde noen lærebøker, for man hadde jo ikke rukket å trykke nye bøker med det latinske alfabetet, man bare kastet av de gamle, og så sto man der.
Så det en generasjon da, som på en måte ikke fikk liksom gått ordentlig på skolen?
Ja, og lærerne, når de endelig fikk disse nye lærebøkene, så kunne jo ikke de lese alfabetet, for det hadde jo ikke de fått opplæring I, så det var en katastrofe.
Det er så mye, beklager ordet, men det så mye tomsinger som leder land. Altså, jeg ble helt, helt sjokkert mellom hvor dårlig det går å styre altså, så store grupper med mennesker. Det er fascinerende. Det er jo faktisk, vi skal gi Bondevik rett I, dette jo bedre enn Turkmenistan da.
Ja, altså det fine med sentralasia, at man kan liksom alltid peke på Turkmenistan, og så kan man si at det verre der.
Ja, det sier vi her I podcasten 198 land, så hvis den kasakiske ambassade kan sende litt grann penger, så vi veldig lykkelige for det. Tusen hjertelig takk. Kan dette her med... kyrillisk alfabet, at det skal gå til det latinske, kan det være noe med å liksom fjerne seg fra Russland? Det noe der?
Definitivt.
Ønsker de liksom å bli sett på som noe annet enn Russland?
Ja. Vi har jo siden 1991 jobbet ganske hardt med å liksom, definere hva vil det si å være kazakstaner, hva Kazakstan? Mm. De sto jo der plutselig I 1991 med et helt eget land som på papiret aldri hadde funnits før, I alle fall I den formen, som en moderne nasjonalstat. Ja, da måtte de jo ja, finne ut da, hva Kazakhstan? Mm. Og det jo et stort spørsmål. Nå var jo Kazakhstan frem til 2019, sånn veldig tett forbundet med Nursultan Nazarbayev da, kan man si.
Men jeg tenker altså, det altså så stort sånn nasjonsbyggingprosjekt, så kommer det en film som heter Borat, og liksom bare øder alt.
Ja, som filmet I Romania eller Moldova. Men de prøver jo ikke bare å fjerne seg fra Russland, altså fjerne seg litt sånn forsiktig, slik at ikke Moskva skal bli ergerlige på dem, naturlig nok. Med denne lange grensen og den tynne lille befolkningen, så gjelder det jo å holde vennskapsbåndene varme. Mm. Men de prøver jo også å ta avstand fra sine naboer, så det har vært planer og vil jeg si, drømmer om å skifte navn, ikke bare på hovedstaden, men også på hele landet, fra Kazakhstan til Kazakheli.
Ja, nei, det er belastende med staden selvfølgelig.
Ja, ikke sant? Og de mente at da ville kanskje man kunne tiltrekke seg flere investorer og sånt, hvis man fjernet denne belastende stan-endelsen. Mm. Så det...
Hva betyr Eli da?
Det blir akkurat det samme som stan, som persisk, og som betyr sted eller land, men okay. Det den kazakiske versjonen.
Ja.
Men det ikke blitt gjennomført, fordi det veldig komplisert å skifte navn på et land. Alle internettdomener og alt må jo da endres.
Ja.
Så det dyrt da.
Og hvem har vel ikke vært inne på en .kz-side det der, I det siste? Det klart det alle de store nettsidene, det jo der. Det jo da cirka 2/3 muslimsk I dette landet, men altså Nazarbayev han ville da ha en sekulær stat, så han har da tatt en rekke grep for å kontrollere religiøse miljøer da, og det gjør at Kazakhstans grunnlov ikke egentlig yter islam noen sånn forhøyet status, selv om folk egentlig vil det. Det ikke sånn at man merker at man I muslimsk land, kanskje på like sterk måte man ville merke for eksempel I Afghanistan nå som Taliban har tatt over?
Nei, det kan ikke sammenlignes med Afghanistan. Og slik det egentlig store deler av disse stanlandene,
ja.
Som hvor befolkningen muslimsk, men de bærer jo preg av at de I 70 år var en del av det ateistiske Sovjetunionen, hvor man da konsekvent gjorde om alle kirker og gudshus og moskéer til bordtennishus og, og staller og lager og sånn. Slik at da forsvant veldig mye av det som hadde vært den opprinnelige religionen. Da var det jo også nomader I Kazakhstan, så de hadde jo sånn tradisjonelt fulgt en ganske moderat form for islam. Og så har man da I 1991, samtidig som man skulle finne ut hva Kazakhstan var, så skulle man jo da også finne ut, ok, hva vår form for islam, og da sto jo selvfølgelig mange av disse rike statene I Midtøsten klar til å ta imot studenter som ville lære mer om islam, til å sponse bygging av store moskéer, og så videre. Dette har vel Nazarbayev klart å sette en stopper for ganske mye av det, og har jobbet for å utvikle en mer sånn moderat, tolerant form for islam, slik at når du reiser rundt I Kazakhstan, ser du veldig få kvinner I hijab, for eksempel.
Det liksom, vil du si det en det religionsfrihet som sånn, hvis du kan gjøre hva du vil, sånn, mer eller mindre?
Ja, nå jo ikke... Nei, man ikke like fri, så like fri på noen måte som I Norge. Men...
Jeg alltid veldig sånn terrorparanoide borte der, føler jeg, I sentralasia. Det liksom, det noe de... For at jeg vet, Turkmen Barshi var det vel... Nei, eller var det Berdi Mamedov som ville stoppe... Altså, han nekta liksom... Han ville dekonstruere islam for å hindre terror, eller noe, var det ikke noe sånt
da? Ja, dette har man jo vært redd for I hele sentralasia,
ja.
At man skal få radikal islam,
ja.
Inspirert av Afghanistan. At man, altså, disse lederne har ikke vært enige om noe som helst seg imellom, egentlig, bortsett fra kampen mot radikal islam.
Der de på samme lag.
Der de på linje.
Men ikke radikal kristendom eller radikal Baha'i?
Jeg vet ikke om Jehovas vittne og sånt så veldig populære I Kazakhstan.
Kanskje det det?
Men det har man I alle fall prøvd å unngå.
Ja.
Nå var det vel ganske mange fra Kazakhstan som reiste for å bli med I IS, men ikke veldig mange flere enn I Frankrike, for eksempel.
Sånn. Eller Fredrikstad, det var også
Eller Fredrikstad, altså, god gjeng. Så dette var ikke et internasjonalt fenomen.
Ja. Det nok teori her. Vi må komme litt I praksis. Jeg vil vite, hvordan det der, da? I spalten, hvordan det der, så skal vi høre litt mer om hvordan det faktisk å være I Kazakhstan. Det jo et interessant land på veldig mange måter, og vi har et forhold til de fleste av oss at liksom, Tyrkia det brua mellom Europa og Asia, mens Kazakhstan det jo faktisk brua mellom Europa og Øst-Asia, faktisk det. Det forbinder jo liksom det østligste Øst-Europa med det vestligste Øst-Asia, I hvert fall. for at vi kan jo begynne med hvor stort dette her for landet jo så enormt at ifølge Google Maps, jeg sjekket det, så tar det altså like lang tid å kjøre fra vest til øst på bilveien der, som det tar å kjøre fra Oslo til Bagdad, som jo sier noe om avstanden her. Det stor forskjell på kulturen og folka I de forskjellige delene av landet? Det må det nesten være.
Ja, også fordi det bor så mange forskjellige folkeslag I Kazakhstan.
Har de sånne vestlendinger der, som sånn sure og gjerrige, og østlendinger som sånn jordet og... Hvordan det, hvordan funker det?
Da var det sånn vestlendingene nå igjen, kan du gjenta det?
Sure og gjerrige. og selvgod. Østlendinger veldig smart og intelligent og kul.
Tror vi dropper den neste episoden, ja. russerne, de bor... Ja. Enig I nord og nær den russiske grensen, slik at når man reiser I de områdene, så man I en ganske russisk dominert sfære, og støtter rett som nær på russere som lengter tilbake til den tiden da Russland bestemte alt, det russiske imperiets storhetsdager. Hvis man reiser rundt for eksempel I Shymkent, som kazakisk dominert, så stemningen veldig sånn, sentralasiatisk, litt kaotisk.
Store markeder og...
Store markeder, hesteløp, Ja. De håller jo på med denne, nå har jeg glemt navnet, Kopkar heter det vel, som har filmmøter over hele Sentral-Asia.
Er det med geita?
Ja, den med geita som skal opp I sånt mål. Så de...
Ja, sånn funker det. Kan ikke du forklare? For det sånn idrett som jeg måtte synes, den hadde ikke, måtte, den vanskelig å innføre I Norge nå. Hei, jeg har en idrett jeg skulle prøve denne
Jeg prøvde å skjønne reglene jeg tatt oss opp på Det tar veldig lang tid da, I timesvis og til slutt gikk publikum, de orket ikke å se til de var ferdige, men spillerne fortsatte og det masse ruttere som driver og rir rundt, og så har de en sånn geiteskrott
Hva mener vi? Altså, det en geit
Ja, det en død geit Det måste være en tøbusskrott, tror jeg ja. Som de da, det gjelder å få tak I denne geita og så slåss de om denne geita og prøver å rive den ut av hendene på den som måtte ha tak I den fra hesteryggen, og så gjelder det så har de to mål I hver sin ende, som kan være noen bildekk eller noe sånt, som du skal få da den geiteskrotten oppi og da får du poeng
Det jo herlig, altså det jo altså, du må jo ta litt av skylda for den Borat-filmen selv, når det en idrett I drømme, det jo helt på grensa av hva jeg kan håndtere Så de, altså, de kjemper om å pelme en geiteskrotten gjennom bildekk fra hesterygg, den grei Ja.
Og så har de også en annen sport, kusilku, som jentejakt, ja. Hvor det også for hesteridning, altså dette jo et rutterfolk. Ja. De veldig glad I alt som har med hest å gjøre. De spiser hester, de drikker hestemelk, og de rir på hest.
Spiser og drikker hest?
og kusilku, hvor vi så på et sånt løp, da får jenta, hun får et lite forsprang, og så skal gutten som kommer bak på hesterygg prøve å ta henne igjen, mm-hmm. og hvis han får til det så vinner han kanskje et lite kyss og hvis han ikke får det til, så pisker altså jenta ham, altså hun har en pisk så hun pisker ham helt bokstavlig tilbake igjen til målstreken
ja, det sånn at hun kan kjempe han, hvis han nærmer seg så kan hun gjøre motstand og prøve å holde han unna
ja, ja. Ja. Og så dette løpet hvor jeg så vant jenta og da tror jeg de hadde planlagt to forskjellige premier I tilfelle gutten vant eller jenta vant, for jenta vant en støvsuger.
Selvfølgelig. Og gutten hadde sikkert vunnet en sånn slagdrill eller sånt. det herlig. Eple kommer jo etter sigende fra Kazakhstan. Altså Almaty betyr jo stedet med mange epler.
Ja, det gjør det, ja.
Og jeg synes det var en sånn innmeldig fornøyelig passasje I Sovjetistan, boka di, hvor du fortalte om at du var jo Almaty på et marked der, så kjøpte du et helt sånn fantastisk eple, kanskje det beste eple du har smakt I ditt liv.
Ja, det var også godt eple.
Jeg husker du hvordan det gikk for seg?
Jeg tenkte at dette, altså her var Vilov, denne vitenskapsmannen, han hadde rett, det fantastiske epler I Kazakhstan, og så komplimenterer jeg selgerne, veldig godt eple, og så smiler han stolt. Ja, det fra Kina, importert.
Ja, haha. Så drepen for en...
Men vi skal snakke om hvordan det å reise I Kazakhstan, og jeg vil jo først og fremst si at det mye tomrom da. Det veldig langt fra A til B. Altså Kazakhstan får jo Finnmark til å virke tett befolket.
Ja, det ganske, og det en tung jobb å få til altså.
Ja, altså jeg husker liksom, togturen, når jeg tenker på Kazakhstan, så tenker jeg på endeløse togturer, hvor du står og kikker ut av vinduet, og landskapet helt likt fra den ene dagen til den neste, og det føles som du ikke rikker deg av flekken. Så hvis du glad I sånne store, åpne landskaper, ja. Så Kazakhstan stedet.
Det skog der, eller det alt sånn steppelandskap?
Det mest steppelandskap. Det litt skog I randsonene ja. Og ved grensen, men det dominert av steppe.
Det vakkert, eller det sånn, litt sånn forsøplet, eller sånn som du ofte ser for deg, at det masse sånne gamle ledninger og rustne...
Nei, det ser egentlig mest ubebodd ut
ja, det
over store deler av landet, men det jo så gigantisk. Så det med sånne store, øde stepper, hvor du ser en eller annen rovfugl som sirkler over steppen.
Ja, ja. Jakt etter en geiteskrott.
Ikke et sted du har lyst til å gå av toget.
Nei, ikke sant? Som noen da ble presset til for mange år siden, stakkar. Så hvordan bilveien eller man reiser med tog stort sett eller det?
Man kan reise med tog, man kan reise med innenriksfly man kan reise med bil veistandarden som overalt I tidligere Sovjet varierende
ja Det har jeg jo vært borte. Jeg har fikk faktisk en ordentlig ekte sånn Donald-kule I huet en gang. Jeg satt bussen I Uzbekistan, tror jeg. Og det altså, det plutselig, når du sitter helt bakerst I bussen her, litt sånn 30 år gammel buss, og så finner en av de ordentlig gode fartshøla de har I veien der, da skytter man I taket.
Altså, Kazakhstan ikke noe, det ikke noe budsjett. Destinasjon. Det dyrt der.
Ja.
Det jo den rikeste av de tidligere sovjetstatene I Sentralasia. De har masse gull og gass og olje og andre verdifulle mineraler.
Bomull da, kanskje?
Bare... ikke så mye bomull nå lenger,
tror jeg. Nei, vann borte.
men mye mineraler. Ja. Det et rikt land. Staten rik. At prisene høye I... Astana, unnskyld, Nur-Sultan.
Nur-Sultan,
ja. Så det dyrere enn I Oslo.
Mm. Det det, altså.
Ja.
Men det standarden og sånn, det må jo være relativt nybygd mye av det, da. Det litt sånn Oslo-plass-aktig?
altså, ja, altså, Nur-Sultan jo en sånn modernistisk drøm, hvis det slike drømmer man har. Ellers det veldig mye av de gamle sovjetbyggene som står igjen, som I Almaty, for eksempel, som ble... helt ødelagt I et det stryker det, for nå ble jeg litt usikker på hvordan det ble ødelagt
ja, da dropper vi det sikkert en pandemi men det en vil du si at Almaty det en mer menneskevennlig by, altså at den har vokst seg til gjennom menneskenes bevegelser det jo på en måte Nur-Sultan har bare blitt konstruert
Ja, Almaty synes jeg en veldig hyggelig by, en sånn kosmopolitisk by, mye sovjetbygg, da.
Ja, ja.
Men det kan man jo leve med.
Det litt lang om året,
men det god stemning, så nesten alle utlendingene I Kazakhstan bor der, alle diplomatene ønsker å bo der, det ikke så mange som har lyst til å bo I Nur-Sultan, egentlig. Nei. Det mye triveligere I Almaty.
Men når man drar på restauranter, jeg regner at det finnes restauranter I forskjellige klasser der, så vet jeg jo at veldig mye av dieten I Kazakhstan jo hestebasert. Det liksom også å finne innover I storbyen, eller de liksom litt mer sånn kontinentale, at det ikke så mye hest, liksom det liksom?
Så ikke så nøye på hestekjøttmenyen noe sted hvor jeg var.
Du gjorde ikke det.
Så jeg holdt meg til pizza og spaghetti og russisk mat og pannekaker.
Men det ikke en ekstremt kjøttfull diet I det sentralasiatiske landet? Det må jo være veldig vanskelig for deg å komme deg gjennom. Det jo mye salat også da, faktisk. Men voldsomt med kjøtt, da.
Veldig mye kjøtt. Og de synes jo jeg litt karka, da, som ikke spiser kjøtt helt frivillig. Jeg fikk jo mye sånn bekymringsspørsmål. Liksom, men liksom, hvordan går det med blodverdiene dine? Og...
Ja. For det går jo superbra med deres.
Og jeg måtte jo love at hvis jeg noen gang ble gravid, så måtte jeg jo I hvert fall spise kjøtt, da.
Det klart.
Det fikk være grenser.
Barnet vil ha blod og sener. Det må det ha. men de har jo da, altså nasjonalretten jo... Beshbarmak, som nudler med hest, som jeg synes litt spennende. Og så hørte jeg også at hest såpass sånn bærende proteinkilde I det kasakhstanske kjøkken, at da det var OL I London I 2012, så hadde jo selvfølgelig Kazakhstan også en olympisk delegasjon, og de måtte da trygle om å få lov til å ha med seg hestekjøtt, som de kunne da spise under OL, så de fikk den næringen de trengte for å kunne konkurrere.
Ja, det dedikert.
Det meget dedikert. Men det jo hestekjøtt å kjøpe I Norge, du kan kjøpe hestemelk, kan du få tak I.
Ja. Ja.
Ikke på Narvesen, kanskje, men.
Nei, jeg husker vi fikk en eller annen hest på slakteriet. Stakker. Yes. Endte opp I forepelsa.
Ja. Men du, apropos deilig hest, Kazakhstans nasjonaldrikk, eller I hvert fall tradisjonelle drikk, kumis, tror jeg det kalles jo ofte for melkesjampanje, og lages da naturligvis av gjæret hestemelk. Som ikke kjøttspisende, så det, jeg vet ikke, du kumisdrikkende?
Ja, og da jeg kom jo første gang til Kazakhstan rett fra Turkmenistan, ja. Og der nasjonaldrikken chal, som man da ikke røyker, men drikker, som gjæret kamelmelk.
bedre og bedre.
Og der tar de gjæringen veldig alvorlig, så den prosessen foregår I ett års tid.
ja,
og etter å ha blitt utsatt for denne drikken, så syntes jeg kumis var helt fantastisk. De gjæren forholdsvis kort tid, og den smaker som friskt, litt salt, bittelitt alkoholholdig.
Det noe yoghurtaktig over det, eller det... Eller tynnere?
Nei, tynnere enn yoghurt.
Ja, du skal drikke, ja.
Men, så,
sprudler den?
Nej, det sprudler ikke, men den litt fermentert da. Så ja. Man kjenner liksom, at det bruser litt alkohol nedi der.
Jeg synes ordet melkesjampanje var så utrolig motbydelig. Jeg skjønner selvfølgelig at dette her neppe kan samles og klippes det til en episode, Erika. Jeg håper du har mot og styrke til å holde det i to episoder med meg.
Men har vi noensinne klart å holde oss innenfor en episode?
Men du jo bare I de aller, aller flotteste rama. Når vi skal ta den der salt og mye av prinsippet, så tror jeg vi skal klare det på en.
Det burde vi klare.
Men, kanskje litt kort igjen nå. Men Kazakhstan, det blir to episoder, så vi får ses igjen neste uke, tror jeg.
Da ses vi.
Plan B.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Psst, det meg, Einar Tørnqvist her. Han fra 198 land. Nå har jeg lagd en 198 land-app, hvor du kan surre rundt på forskjellige kart og lære masse om forskjellige land, og du kan ordne og fikse, men det også en hel haug med quizzer, hvor du kan teste deg selv mot resten av Norges befolkning. Du kommer inn på topplister, sånn kan du se hvordan du gjør det I geografi-quiz, pluss at det kommer en daglig utfordring, dagens utfordring, kan du teste deg selv. Vet du, det en utrolig bra geografi-app, relativt lol-pakke. Prøv en sånn 7-dagers gratis greie. Hvis du liker den, så kan du betale litt under en krone om dagen, så har du den for life.